Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósefsson. Efnið þáttanins, Íslenskur landbúnaður og ESB.
Íslenskur landbúnaður stendur á krossgötum, segir í skýrslu bændasamtakana um mögulegar aðildarviðræður og aðilda Evrópusambandinu. Bændur hafa boðað auka búnaðarþing 14. ágúst, þar á að ræða og álykta þessi mál. Í skýrslunni sem kynnt var í morgun er á 130 síðum og í 8 köflum farið yfir hvort í ESB aðild fælist fyrst og fremst tæknileg breyting eða kerfisbreyting fyrir íslenskan landbúnað og sjónum beint að ákvörðunarvaldi, stuðningskerfi, markaðsvernd, heilbrigði búfjár og sérstökum framleiðsluskilurum í landinu.
Núna verður þessi skýrsla bara að fá að standa sjálfstæð fram að búnaðarþingi. Hún var fyrst allra send til búnaðarþings fulltrúa í morgun þegar 63 fulltrúa sem eiga hafa verið kjörnir á búnaðarþing bænda. Þar verður hún tekin til gags og skoðunar og á næstkomandi föstudag þá liggur fyrir afstaða bændasamtaka Íslands.
Segir Sigurbjörg Ottesen formaður millithinganefndarinnar sem fæli var að greina áhrif mögulegrar aðildar og aðildarviðræðina á íslenskan landbúnað.
Það má alveg segja það að skýrslan er ekki björt fyrir bændur. En klárlega verður afstaðan mótuð á þessu auka búnaðarþingi þann 14. ágúst. Ég get hins vegar alveg svara því fyrir mig, prívat og persónulega, að Sigurbjörg Ottesen bóndi og Hjarðarfelli ætlar að segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. En við býðum bara og sjáum hvað verður.
Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana sagði í hádegisfréttum að stutta svarið við því hvort íslenskum landbúnaði væri betur borgið innan Evrópusambandsins en utan væri á þessum tímapunkti nei. Eitt helsta áhyggjefnið væri að ákvörðunarvald hyrfi héðan.
Það stæðstur hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkit aðildarríki fengið undan þá og frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá er í grunninn byggist öll framleiðsla þessara landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins. Þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
Ég held að gæti orðið algjör viðsnúningur til dæmis í styrkjumhverfinu ef að til umsóknar aðildar kemur að Evrópusambandinu. Í dag búa íslenskir bændur við tiltölulega framleiðslu tengda stuðning. Við fáum greitt fyrir lítra mjólkur og kíló kjöts að hluta til, auk annar stuðning vissulega á móti. Í dag starfa íslenski bændur í slíku styrkja umhverfi sem að er tiltölulega framleiðslu miðað og framleiðslu hvetjandi form. Komi til þess að við förum að starfa eftir löggjöf Evrópusambandsins, þá erum við að tala meira styrki sem að snúa að landi og umhverfistáttum. Vissulega kemur þarna inn fjárfestingastuðningur og nýlöðunastuðningur, en alls ekki framleiðslu hvetjandi styrkir.
Og fyrirkomulag styrki á stuðnings við landbúnaði er ekki að sama hér og í Evrópusambandinu eins og Sigurbjörg lýsir.
Ég veit svo sem ekki hvort hann er þið meiri eða minni en stuðningurinn hefur náttúrulega verið að fara hopandi hjá bændum undanfarin ár. Það hefur náttúrulega verið ákveðin hagræðingakrafa í búvörusamningum og markaðsvendin, sko, að mínum mati okkar mikilvægasti þáttur í búvörusamning. Það hefur verið stigið það skref að hann hefur farið hopandi, tollvendin okkar hefur lækkað.
Sigurbjörg óttast líkt og trausti að ákvarðanir landbúna hverfi til Brussel. Í það minnsta verði valdið farið óþægilega langt frá þeim sem ákvarðanir varða. Aðstæður íslenskra bænda séu ólíkar því sem gerist á meginlandi Evrópu.
Þar sem að við horfum kannski og er bara staðreynd að hérna á Íslandi búum við með einstaka búfjárstofna, við erum með óvenju góða sjúkdómastöðu. Þetta eru vissulega verðmæti sem hafa bæði efnahagslegt og samfélagslegt gildi. Þetta eru þættir sem gera íslenskan landbúnað viðkvaman gagnvart breytingum og regluverki.
og hér séu stofnar eins og til dæmis íslenski hesturinn sem séu hreinir og hesturinn sé svo sami og frá því 900. Þegar fluttur hafi verið inn lifandi búpenningur hafi það ekki gefist vel sögulega til dæmis hafi riðan komið þannig þótt vonandi sjáu fyrir endan á henni. Það eru 30 ár síðan finnar gengu í Evrópusambandið og nokkuð hefur hort til reynslu finnskra bænda.
Reynslan í Finnlandi var náttúrulega bara sú, eða reynslan af því í Finnlandi var sú að tekjur til bænda hröpuðu 40%. Ég held að það gerist bara við inngöngu. Matarkarfan hjá þeim lækkaði 10-11%. Vissulega hræðumstu þetta hér. Og erum bara, já, hræðumst það mjög að þessi saga endurtaki sig hér.
Mikið verð rættum að vextir séu hér háir í samanburði við Evrópusambandslönd og þá er fjallað í skýslunni.
Í niðurstöðum skýslunar þá er ekki gert lítið úr því að hátt vaxtastig geti verið þung byrði á fjármagnsfrekan landbúnað sem við þekkjum hér á landi. Það þekkjum við bændur og við vildum svo gjarnan greiða lægri vexti líkt og margir aðrir landsmenn. Hins vegar þá er bent á það í skýslunni að tekjufall vegna brottfalls markaðsvendar gæti orðið mun meira en mögulegt hagræði sem fælist í lægri vöxtum. Þá er einnig líka bent á það að áhrif lægri vaxta og áhrif breytinga á tekjugrunni atvinnugreinarinn að kæmi ekkit endilega fram á sama tíma. Verðin getur lækkað fyrst en jákvæð áhrif af lægri vöxtum kæmu að öllum líkitum fram síðar.
Fyrir 15 árum þá kynntu bændasamtökin 7 varnarlínur sem miða eru við í viðræðum við ESB. Þær voru rétt til verndar heilsu manna og dýra, frelsi til ríkistyrkja, heimildir til tolla og búvörur frá ESB-löndum, félagslega stöðu og afkomu bænda, að svæðiskipting landsins kæmi ekki til áleita, nýtingu hlunninda og varnir gegn rán og myndýrum og eignarrétt bænda og að erlend fjármagn mætti ekki raska að stöðu þeirra. Og þessar varnarlínur eiga enn fullt erindi inn í umræðuna, segir Sigurbjörg.
Þrátt fyrir að vissulega þurfi að uppfæra þær hefjist aðelda viðræður á ný. Mat skýslunar að þessar kröfur séu misjaflega raunhafar, gagvart ESB-rétti, en sumar geti þó einhverju leiti rúmast innan sameiginlegu landbúnaðastefnunar á meðan aðrar kalli á tímabundnar aðlaganir og enn aðrar og flestar þeirra myndu krefjast varanlegra undanþákna sem fá eða engin fordæmi eru fyrir.
Og skýrsluhundar telja mögulegar aðaldaviðræður við ESB hefðu miður góð áhrif á starfskilir í bænda, jafnvel þótt ekki kæmi til inngöngu.
Ég myndi telja það og ég er hrædd við þann tíma í skýrslunni fjalla þó óvissu sem myndi fylgja aðaldaviðræðunum og hvaða áhrifum hún gæti haft á íslenska landbúnað. Þar er bent á að aðaldaviðræður eru ekki hlutlaust millibils ástand fyrir atvinnugrein sem byggir á langtíma fjárfestingum, húsakosti, vélum og bústofni til að nefna. Þegar óvissa ríkir framtíðar fyrirkomulega landbúnaðamálana og markaðsvendar og stuðningskerfis og aðgangs á mörkuðum, þá geta eðlileg viðbrög margra bænda verið að fresta fjárfestingum og stórum ákvörðunum en það bara er ekki sagt nógu oft en heimili bænda eru oft undir á jörðum sem veð.
Þetta er ekki einföld umræða. Það eru margir þættir sem að menn er að reyna að skoða. En hvað finnst þér vega þyngst?
Það er náttúrulega bara að kynna sér málið mjög vel. Það er að mínum að þetta er mikil upplýsinga óreiða í gangi þessa dagana. Markmið þessara skýrslu er að dýfka umræðuna, ekki einfaldana. Og vissulega er þetta löng lesning, 130 blaðsíður, en það er mörgum spurningum svarað þarna. Þeim er ekki öllum svarað, en að sama skapi þá kannski spyr skýrslan svolítið líka réttu spurningana.
Hafið ágjörði í Íslensku landbúnaði leggist staf?
Já, ég hef þær. Sá ótti minn byggist á því að aðstæður til Íslensk landbúnaðar eru allt aðrar heldur nú með Írlandi, Evrópu til dæmis. Hér er vaxtarskeið, við búum við mjög stutt sumar. Sumarið okkar er kalt. Tiltölulega þó að vissulega fáum við í einhverjum landslutum ágætt sumur. Flutningskostnaður er hár, aðfangakostnaður hefur hækkað og svo lengi mætti telja.
Sagði Sigurbjörg Ottesen, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speklinum, Hugrún Hannesdóttir Díok og Sáum Kvöldrættir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.